Asculți Relevant Cluj Podcast, locul unde găsești mesajul transmis din duminica aceasta și unde poți primi încurajare din Scriptură. Audiție plăcută!
Ori de câte ori stai la cina Domnului, nu știu cum simțiți voi, dar eu îmi aduc aminte de acasă. De acel acasă, nu unde am crescut, ci de acel acasă sufletește. Pentru că cina Domnului marchează cel mai important lucru, moment, din lucrarea Domnului Iisus Hristos. Moartea Lui și implicit învierea Lui. Și știm că prin moartea și învierea Lui noi avem viață, avem răscumpărare. Știind că urmează să plece la Tatăl înapoi, la cer de unde a venit, după moartea Lui, Iisus, înainte însă să intre în patim, își cheamă ucenicii la El și spune: vreau să mănânc acest Paște împreună cu voi și vreau atât de mult să-L mănânc. Este așa de important momentul acesta. Și te întreb: Doamne, de ce? Pentru că jertfa lui Iisus aduce mântuire și Iisus știe lucrul acesta. Și lucrul acesta trebuie să-L audă fiecare om și mai ales creștinul, credinciosul. N-are voie să-L uite niciodată. Pentru că dacă există o evanghelie de predicat, există datorită morții și învierii lui Hristos. Amin? Dacă există o veste bună de spus mai departe, există datorită morții și învierii lui Hristos. Dacă n-ar fi existat momentul acesta, noi n-am avea ce spune mai departe oamenilor. Biserica n-ar avea sens. Jertfa lui Hristos aduce mântuire, iar cina simbolizează această moarte a lui Iisus, așa cum am văzut și am auzit și înainte. Doar că lucrurile nu rămân aici. Știi de ce? Pentru că prin credința în Iisus Hristos, în moartea Lui și în învierea Lui, omul ajunge în biserica lui Dumnezeu. Noi am fost nu doar împăcați cu Dumnezeu, prin moartea și învierea lui Hristos, păcatul nostru a fost șters, a fost îndepărtat, acum ești un om nou, nu doar atât, ci prin moartea lui Hristos am primit acces, am fost primiți în prezența lui Dumnezeu ca să trăim de aici înainte în relație cu El. Așa că vreau să te întreb, ce înseamnă biserica pentru tine? Pentru unii este un loc de refugiu. În concediul nostru am intrat într-o biserică, să fiu sincer, și să ne răcorim. Erau 36 de grade afară și am zis: aici este mai răcoare. Dar am intrat să vedem că îmi place să mă duc în locuri din acestea pe care oamenii le-au dedicat și le-au închinat întâlnirii cu Dumnezeu. Și stând acolo, ne-am așezat pe scaune, era o slujbă care era în desfășurare, dar mulți alți turiști, oameni veneau, intrau, mergeau în fața icoanelor, spuneau câteva rugăciuni, unii sărutau icoanele, aprindeau diverse lumânări sau așa mai departe și am privit la tot tabloul acesta. Pentru că unii oameni cred că biserica este un loc de refugiu, că nu mai poți. Ai nevoie să te audă Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să-ți dea putere, trebuie să intervină cumva în viața ta. Și merg la biserică tocmai ca să câștige cumva acest favor al lui Dumnezeu. Dar pe urmă să se întoarcă din nou la viața lor și să-și consume acea putere primită de la Dumnezeu pe lucruri care îi fură liniștea, îi lasă sufletul gol și care n-aduc nicio valoare. Biblia ne spune că biserica este ce? Casa lui Dumnezeu. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Nici de cum un cerc al prieteniilor sau al prietenilor, așa cum mulți dintre noi venim și spunem: mă duc la biserica cu tare, de ce? Păi acolo sunt prietenii mei. E fain, dar nu e suficient. Și nu este nici de cum singurul sau cel mai important motiv pentru care alegi o biserică. Biserica este locul pe care sufletul meu și sufletul tău îl numește acasă. Pentru că acolo este tatăl meu, acolo sunt frații și surorile mele, acolo este familia mea spirituală și acolo sufletul meu găsește acea pace și liniște pe care nici unde altundeva nu le poate găsi. A doua întrebare, de ce ai nevoie de biserică? Tot Biblia ne spune că biserica este stâlpul și temelia adevărului. Adică în biserică adevărul este la el acasă. De aceea noi nu ne mințim unii pe alții, ci ne spunem adevărul în față și nu permitem nimănui Și la nimic care ar putea să compromită adevărul să intre cumva între noi, în relațiile dintre noi. Adevărul este la el acasă în biserică, de aici pornește adevărul lui Dumnezeu. Înspre transformare, viața mea este transformată când stau în fața cuvântului lui Dumnezeu, dar și viața celorlalți, pentru că eu iau adevărul ăsta și mă duc înspre ei și le vorbesc despre ce a făcut Dumnezeu în viața lor prin Iisus Hristos. De aceea, întrebarea devine mai personală, dacă ești membru în biserica relevant sau dacă vrei să fii membru în biserica relevant, așa cum am auzit, începem un curs de membralitate, întrebarea este, de ce ai ales să fii parte din biserica relevant? Ce te ține aici? Ce înseamnă biserica relevant pentru tine? Sunt cel puțin două criterii foarte importante în alegerea unei biserici. O învățătură bazată pe adevărul Scripturii și manifestarea prezenței lui Dumnezeu în locul acela. Iată două criterii la care să te gândești când îți alegi o biserică. Dar să nu uiți niciodată un lucru important. Când vorbim despre biserică, întotdeauna vorbim despre un loc de unde a pornit, s-a născut biserica și punctul central de unde pleacă toate lucrurile este Iisus. Am cântat despre asta, am vorbit despre asta. Pentru că Iisus a spus, îmi voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. De aceea, de fiecare dată când vorbim despre biserică, discuția nu numai că trebuie să-L includă pe Iisus undeva, ci ea, discuția, trebuie să pornească de la Iisus și să se încheie cu Iisus. Pentru că toată viața pivotează în jurul lui Iisus Hristos și cu atât mai mult viața și existența și lucrarea bisericii. De fapt, Iisus este totul în toate. Amin? Crezi asta? Pentru că știm, Ioan spune în primul lui capitol, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 1 în continuare, toate au fost făcute prin El, adică prin Iisus Hristos, și nici un lucru care a fost creat, care a fost făcut, la care te poți uita, îl poți observa în toată creația, n-a fost făcut fără El. Deci eu vreau să îți las chiar de la început două texte foarte importante din Scriptură pe care, zic eu, n-ai voie să le uiți. Primul, Efeseni capitolul 1, versetele 22 și 23. El este Dumnezeu, i-a supus totul cui? Lui Iisus și l-a făcut, atenție, cap peste toate lucrurile pentru biserica sa, care este trupul lui, plinătatea celui ce împlinește totul în toți. Și vreau să vă citesc din BVA, versiunea actualizată a Scripturii, pentru că îmi place câteodată traducerea BVA, este mult mai practică și poate ne scoate un pic din obișnuitul acela al cuvintelor pe care deja le-am citit în traducerile în limba română mai clasice pentru noi. Și BVA spune așa, astfel Dumnezeu a pus toate lucrurile la picioarele Lui și L-a desemnat ca autoritate supremă pentru tot ce înseamnă biserica sa. Ea, biserica, este trupul lui Hristos și ascultă-mă, reprezintă în mod complet pe acela care umple totul în mod perfect în toți cei care o compun. Îmi place definiția asta. O găsești în Efeseni 1, 22, 23, traducerea BVA, o aveți toți pe telefon, pe aplicație, o găsiți acolo. Și încă un verset, 1 Corinteni 10, 31, deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, adică orice altceva, faceți toate lucrurile pentru gloria lui Dumnezeu. Și în aceste două versete ai două lucruri extrem de importante. Unu, ai un adevăr absolut, Iisus Hristos este capul bisericii, care este trupul său. Și doi, ai o provocare personală. Viața ta trebuie să o trăiești în așa fel încât să aduci glorie acestui Dumnezeu care te-a creat și te-a răscumpărat. Iisus este centrul, este esența, este totul. Iar tu și cu mine suntem chemați să recunoaștem acest adevăr și să trăim conform acestui adevăr. Și acum hai să fim foarte practici. Știi ce înseamnă lucrul acesta? Asta înseamnă că nu există ceva în lumea aceasta care să te poată împlini mai mult decât o face Iisus. N-ai unde să cauți, n-ai unde să te duci, să găsești mai multă semnificație în acel lucru decât poate Iisus să-ți ofere. Pentru că nu găsești adevărul despre tine, scopul și semnificația ta decât în Iisus. Asta înseamnă că nu există domeniu al vieții tale în care dacă îl excluzi pe Iisus, poți să aștepți pe urmă binecuvântarea Lui. N-ai cum să aștepți să-ți fie bine când îl excluzi pe Iisus din viața ta. Asta înseamnă că nu există o decizie înțeleaptă pe care poți să o iei în momentul în care ignori pe Iisus și nu-L implici în viața ta în luarea deciziilor. Asta înseamnă că nu există binecuvântare fără să te oprești mai întâi să ceri sfatul lui Iisus. Doamne, ce să fac? Încotro să apuc? Încotro să mă duc? Când ceri sfatul lui Hristos, Dumnezeu îți spune calea pe care să o urmezi și aia este o cale binecuvântată. Și asta înseamnă că nu există succes fără Iisus și nici victorie împotriva ispitelor. Dacă nu-L ai pe El, ești o pradă ușoară. E bine, știind toate astea, vreau să pun o întrebare foarte importantă și este asta. Cum poate Iisus să fie totul în biserica mea? Și dacă ar fi să folosesc un cuvânt care să descrie, să însumeze toate aceste adevăruri, aș alege un cuvânt și anume autoritate. Vă aduceți aminte? El, Dumnezeu, L-a pus pe Iisus autoritate supremă peste toate lucrurile bisericii. Și știu, este un cuvânt delicat, foarte greu de acceptat și provocator în societatea noastră, o societate în care oamenii încearcă să fie ei autoritate ultimă, caută independența și pe cât posibil să nu se pună și să nu dea sub autoritatea nimănui și să nu dea socoteală nimănui. Dar de aceea Dumnezeu ne ajută să înțelegem conceptul acesta corect. Și un lucru care îmi place și îl iubesc la Dumnezeu este că Dumnezeu întotdeauna devine specific, nu rămâne doar la aspectul general. Știți că oamenii vin și spun, oh, eu îl iubesc pe Dumnezeu, sigur că îl iubesc pe Dumnezeu. Bun, dar dragostea de Dumnezeu schimbă. Ori tu când spui că îl iubești pe Dumnezeu, trebuie să demonstrezi în mod concret ascultare, supunere, în transformarea caracterului tău sau comportamentului tău. De aceea Dumnezeu e specific, nu rămâne doar la nivel general. Și observă că Pavel este specific când îl numește pe Iisus stăpân absolut și cap al bisericii. Și asta, dragul meu, influențează foarte mult modul în care tu și cu mine privim la biserică și ne comportăm în biserică și ne raportăm la biserică. Pentru că dacă Iisus este autoritate, zic, ok, e autoritate, cred lucrul ăsta, e mai mare ca mine, mai înțelept, mai puternic, bun. Dar când mi-și spun în biserică, asta înseamnă că în locul în care eu, duminică de duminică, mă duc împreună cu frații mei, cu surorile mele. Și aș vrea în dimineața aceasta să privim la două versete din Scriptură, Romani capitolul 12, versetele 4 și 5, și să vedem trei domenii în care Iisus este autoritate și ar trebui să fie autoritate în biserica relevantă. Și primul, îl și numim și ne uităm pe urmă la versetele acestea, este autoritate în mântuire. Și deschideți cu mine la Romani capitolul 12, versetul 4 și 5. Pavel spune, pentru că așa cum trupul are mai multe părți, iar părțile trupului n-au toate aceeași funcție, tot așa și noi, cei mulți, suntem un singur trup în Hristos și fiecare în parte se află în trup spre folosul celorlalți. Și că dăm voie să ridic o întrebare aici. De unde a apărut trupul acesta? Pentru că uneori luăm lucrurile de-a gata, de la sine înțelese. Bă, e normal să fie așa. Ca o realitate care n-are cum să fie diferită. Dacă eu am nevoie de realitatea asta, ea trebuie să fie exact așa cum este. De exemplu, când mergi acasă, e mereu mâncare, e mereu curat, e mereu ordine, lucrurile pe care tu le-ai lăsat împrăștiate în casă se găsesc împăturate, frumos puse în rafturi, în dulap. Poate mă întreb, unde e casa aia? Aș vrea și eu să mă duc acolo. Da. Vorbește cu mama ta sau cu soția ta și vorbește și cu soțul tău. Ok? E normal să fiu iubit, e normal să fiu apreciat, e normal să fiu sănătos, e normal că atunci când mă exprim, oamenii să mă înțeleagă. Nu e așa că avem așteptarea asta, avem convingerea asta și uneori avem impresia că toate acestea vin gratuit, vin de la sine înțelese, ele trebuie să fie așa pentru că eu am nevoile acestea. Uitând că nu e chiar așa, pentru că Dumnezeu îți dă sănătate. Dumnezeu îți deschide uși, Dumnezeu îți dă trecere înaintea oamenilor. Și oamenii care se comportă frumos cu tine chiar atunci când tu nu meriți. Toate astea costă ceva. Și când tu le primești în mod gratuit, asta se numește har. Vezi, când vii la biserică, vii și spui, biserica e locul unde eu îmi găsesc liniștea. Și normal să fie așa. Biserica relevant trebuie să existe. Eu vreau să mă duc acolo pentru că acolo îmi găsesc liniștea sufletului, acolo îl pricepe Dumnezeu, acolo sunt ajutat, sunt înțeles de frații mei. Bun, dar cum a apărut biserica? Și nu mă refer aici doar la biserica noastră, mă refer la noțiunea de biserică. Înțelege că noi, spune Pavel aici, suntem un trup în Hristos sau datorită lui Hristos. Versetul 5, noi toți, cei mulți, suntem un trup în Hristos. Și prepoziția aceea în, chiar dacă e mică, chiar dacă e atât de neînsemnată și nebăgată în seamă, e atât de importantă. Cu alte cuvinte, dacă nu există Hristos, nu există nici trup, respectiv nu există biserică. Dacă nu crezi în Hristos, n-ai cum să crezi în biserică. Oamenii merg la biserică, dar nu cred în Iisus. Oamenii merg la biserică, dar nu cred în vorbele lui Iisus. Oamenii merg la biserică, dar le este greu să creadă că totuși Iisus a înviat din morți. Hai mă, să fim serioși, că parcă lucrurile astea țin de domeniul poveștii, a basmului. Oamenii merg la biserică, dar nu vor să asculte și să-și supună viața poruncilor lui Iisus. Ori Pavel vine și spune aici, fără Iisus, fără Hristos, nu există biserică. Nu există trup. Dacă nu ești în Hristos mai întâi, nu poți face parte din biserică. Pentru că biserica nu e a omului, biserica nu e o instituție pe care noi am inventat-o, biserica este a lui Hristos. Și el spune, eu îmi voi zidi biserica. Și biserica s-a născut în urma morții, a patimilor și a învierii lui. Cum poți să nu crezi în lucrurile astea, dar să te duci la biserică? Realitatea bisericii ți se deschide doar atunci când îl cunoști pe Hristos, când îl crezi pe Hristos și când îl accepți pe Hristos ca Domn, ca Mântuitor al vieții tale. Și da, spune Pavel, aici trupul este format din mai multe mădulare, dar ele nu sunt luate separat, ci toate împreună formează un trup, spune Pavel. De aceea Biblia nu crede și noi nu credem în creștini singuratici, în lupi singuratici, pentru că frumusețea nu stă în mădularele separate ale trupului. Nu-i vorba despre individ, nu-i vorba despre unul sau altul, este vorba despre trup, ca întreg. Mădularele au sens toate împreună, datorită trupului. Oare nu asta spunea și Iisus? În ultima seară petrecută cu ucenicii săi, după ce le spune, vreau să vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, Iisus motivează de ce le cere să se iubească unii pe alții cum i-a iubit el. Prin aceasta vor cunoaște cine? Toți că sunteți ucenicii mei, dacă vă iubiți unii pe alții. Lumea are nevoie să vadă un trup. Trupul ca întreg oferă imaginea aceea completă a lui Iisus Hristos, dacă mai țineți minte traducerea. BVA. Ori Hristos, fiind Dumnezeu, este dragoste, este adevăr, este dreptate, este bunătate, este iertare, este îngăduință, este sfințenie. Și ăstea toate se văd în relațiile dintre noi. De-aia Iisus a spus, voi trebuie să veniți împreună, ca mădulare multe, să formați un trup, pentru ca iubindu-vă unii pe alții, oamenii să înțeleagă iubirea mea pentru ei. Iertându-vă unii pe alții, oamenii să înțeleagă iertarea pe care eu le acord lor. Spunându-vă adevărul unii altora, oamenii să înțeleagă că eu am un mesaj corect, adevărat, pe care vreau să-l transmit și așa mai departe. Observă încă un amănunt extrem de important aici. Noi suntem, spune Pavel, un singur trup. Nu două, nu trei. Și te întreb de ce? Fapte capitolul 4, versetul 12 spune pentru că în nimeni altul nu este mântuire. Și dacă mă refer la biserică, ca la trupul lui Hristos, în care intrând prin credința în el, în trupul acesta ajung mântuit, în nimeni altul nu este mântuire, deci nu mai există un alt trup în care să existe mântuire, nu mai există o altă comunitate în care să existe mântuire. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, decât un singur nume, numele lui Iisus Hristos. Și vor întreba unii, bun, dar atunci de ce sunt așa multe biserici? De ce sunt așa multe ramuri ale creștinismului? De unde știu care e biserica aia a lui Hristos? Pentru că există diferențe evidente între anumite fracțiuni creștine sau biserici creștine. De unde știu eu care este biserica cea adevărată? Iată un răspuns dat chiar de Iisus, care cred că te poate ajuta să înțelegi lucrul ăsta, Matei 18:20. Căci unde sunt adunați doi sau trei, și următoarele cuvinte sunt extrem de importante, în numele meu, acolo, în mijlocul lor, sunt și eu. Nu unde se adună 2-3 creștini. Nu unde se adună 2-3 să se roage. Nu unde se adună 2-3 să vorbească din Biblie. Unde se adună 2 sau 3 în numele meu. Și diferența o face în numele meu, ceea ce înseamnă în supunere față de mine și de cuvântul meu, în ascultare, sub conducerea mea, sub autoritatea mea. Adică te uiți la oamenii aceia și înțelegi că ei urmăresc ca scop ultim în viața lor glorificarea lui Hristos, glorificarea lui Dumnezeu. Nu-i despre ei, nu-i despre biserica lor, nu-i despre lucrarea lor, nu-i despre proiectele lor, e despre Hristos. Când găsești 2 sau 3 oameni adunați cu scopul acesta, acolo poți să pui în numele lui Hristos. Este un adevăr, este o realitate. Și am cântat lucrul ăsta. Când Iisus Hristos este centrul unei comunități locale de credincioși care se adună să-i se închine lui, să-l glorifice pe el, să-l onoreze prin trăirea lor, prin gândirea lor, prin vorbirea lor, să-l predice pe el exact așa cum Iisus a spus: mergeți și predicați ceea ce eu v-am dat și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Comunitatea aceea devine biserica lui Iisus, devine trupul lui Iisus. De aceea este un singur trup. Biserica nu va fi niciodată despre oameni, ci despre Iisus. Nu despre cercuri de influență, pe cine cunoști, nu despre culte, nu despre denominațiuni, nu despre nume, forme, apartenență, ci doar și exclusiv despre Iisus Hristos și lucrarea Lui. Și Pavel sumarizează foarte clar intenția pe care el o are în predicare. În 1 Corinteni 2:2 el spune: când am venit la voi, am venit plin de slăbiciuni, de temeri, de frământări, și am căutat un singur lucru, să nu vă impresionez cu vorbire alese. De ce? Căci am hotărât să nu știu nimic între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Pavel spune, mesajul care vi l-am transmis a fost despre El, nu despre Pavel, nu despre convertirea lui Pavel, nu despre școlile lui Pavel, nu despre lucrările lui Pavel, ci despre Hristos. Și motivul este foarte simplu. Tu nu te poți mântui pe tine, eu nu mă pot mântui pe mine. Noi nu putem mântui pe alții, mântuirea este doar a lui Hristos. De aceea El trebuie să fie autoritate în mântuire și este un singur trup, biserica Lui, unde Dumnezeu acționează mântuind. Și încă un lucru aici, noi suntem un trup viu. Un trup viu. Adică, biserica este dinamică. Biserica crește, biserica trăiește în mijlocul societății, biserica nu se izolează, biserica nu este ceva static, biserica nu este despre o listă de membri, biserica nu este despre forme și apartenențe reci și seci, biserica nu este despre moșteniri umane pe care le transmitem de la unii la alții. Biserica este un trup viu. Și Pavel spune, Roman 12, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. E ușor să fii martir sau sfânt când ești mort. Toată lumea te declară sfânt, ăsta a fost sfânt. Dar e mai greu să fii sfânt în timpul vieții tale. De aceea Pavel vine și spune, creștinismul, apartenența la biserica, la trupul lui Hristos, adică mântuirea, înseamnă ca de bună voie tu să-ți aduci viața ta cu tot ce înseamnă ea, frici, temeri, ambiții, planuri, vise, și să le supui lui Hristos. Pentru că aia înseamnă ca tu viu în deplinătatea și în autoritatea ta de a-ți alege și de a-ți delimita drumul vieții tale, să vii să spui, Doamne, nu eu, ci Tu ești Cel care conduce viața mea, Tu ești stăpânul, Tu ai toată autoritatea. De aceea noi suntem un trup viu. Pentru că mântuirea nu este o declarație, ci este un proces continuu. Și de aceea ai nevoie de biserica locală ca să crești, să-ți duci mântuirea până la capăt. Și când te uiți la aceste 3 adevăruri, astea te smeresc, te umilesc pe tine ca fire, ca și eu, și te conduc la închinare. De aceea lauda noastră nu este niciodată despre programele faine pe care le putem face sau atractive, ci este a lui Hristos, care mântuiește o viață frântă de păcat. Lauda noastră nu e că am găsit soluții la problemele cu care ne confruntăm în viață. Lauda noastră este a lui Hristos, care s-a jertfit în locul nostru și care răscumpără în mod deplin. De ce reține acest adevăr extrem de important? Nu există cadru mai bun pentru sfințirea ta decât în biserică. Prezența la biserică contează. Prezența la grup contează. Prezența și implicarea în slujire, împreună cu ceilalți, contează. Știi de ce? Pentru că în cadrul ăsta se lucrează și se modelează, se șlefuiește mântuirea în viața ta. Hai să-ți dau un exemplu. Unul din multele, să știți că nu-i singur. Saul din Tars, Pavel, apostolul Pavel de mai pe urmă, un om ambițios, un om plin de dorința de a îl sluji pe Dumnezeu, dar în modul lui de percepție. Este trântit de Dumnezeu la pământ și este atins, cercetat de Dumnezeu pe drumul Damascului. El mergea la Damasc să-i bage în închisoare pe toți cei care au ales calea aceasta lui Hristos, a lui Iisus din Nazaret și nu acea veche cale evreiască pe care el o credea, în care a fost crescut cultura lui. Ei bine, uită-te la cum lucrează Dumnezeu în viața lui Saul, apostolul Pavel, de mai pe urmă. Dumnezeu îl atinge, îl cercetează și pe urmă îi spune, du-te în cetate pentru care să se întâmple ceva. Eu voi continua să lucrez în viața ta prin biserică. Și îl trimite pe Anania să-i vorbească. Întrebarea mea este, ce a vorbit Anania? Se roagă cu el și pe urmă îi explică lui Saul de ce gândirea lui și viața lui și priceperea, înțelegerea lui nu erau corecte. Ce i-o fi putut spune Anania acestui cărturar sau învățat Saul din Tars? Știi ce i-o spus? Exact cuvintele lui Iisus. Când Iisus își trimite ucenicii și spune mergeți și predicați Evanghelia la orice făptură până la marginile pământului, predicați-le cuvântul și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și Anania, ucenicul slujitorul lui Hristos, îl ia pe acest învățat în teologie și spune, Saul, hai să trecem prin tot ce ne-a învățat Iisus. Și explică. Înțelegi tu de ce ai nevoie de biserică? Și din momentul acela înainte îl vezi pe Pavel făcând parte din biserică și fiind legat de biserică. Rugându-se împreună cu oameni, stând sub autoritatea lor, dând socoteală unul altuia, exact cum ne învață Scriptura, să existe relații între noi în biserică, în trupul lui Hristos. De ce? Pentru că nu există cadru mai bun pentru sfințirea ta decât biserica. Al doilea adevăr, autoritate în conducere. Și este o a doua întrebare pe care vreau să o ridic din versetele acestea. Dacă ne-am întrebat de unde a apărut trupul, a doua întrebare este cine a dat mădularelor din trup funcții diferite, funcțiile pe care le au. Pentru că versetul ne spune trupul are mai multe părți, mai multe mădulare, iar părțile trupului n-au toate aceeași funcție. De ce? Pentru că asta aduce așa multă tensiune și probleme între noi și discuții între noi. Am vrea ca ăla să priceapă ca mine, aș vrea ca ăla să acționeze ca mine, aș vrea ca ăla să gândească ca mine și așa mai departe. Trupul are mai multe părți, iar părțile trupului n-au aceeași funcție. Fiecare organ din trupul nostru uman contribuie la activitatea sau la performanța și chiar la supraviețuirea trupului nostru. Medicii ne spun că sunt 78 de organe în trupul nostru. E drept că trebuie să depinde cum le numeri. Spre exemplu, oasele sunt 206 în trupul nostru. Data viitoare când spui că mă dor toate oasele, să știi că sunt 206. Toate te dor. În toate părțile. Dar toate oasele formează un organ. Da, sistemul osos și este numărat o singură dată în aceste 78 de organe ale trupului nostru, la fel și dinții și așa mai departe. Când mai multe tipuri de țesut se unesc și funcționează împreună, ele formează un organ sau pot fi numite un organ în trupul nostru. Și în felul acesta, cum am spus, depinde cum numeri, pentru că ligamentele și tendoanele sunt cu sutele și nervii sunt cu de ordinul milioanelor și trilioanelor, spun unii, așa că atâta despre partea asta tehnică. Două chestii foarte importante. Știi că poți trăi foarte bine fără unele sau fără cele mai multe din organele din trupul tău? Nu am gândit la asta. Și că unele dintre ele, știm și noi astăzi, pot fi înlocuite de anumite dispozitive medicale, dar există 5 organe vitale fără de care este imposibil să supraviețuiești. Deci știți? Inima, creierul, cel puțin un rinichi, cel puțin un plămân și al cincilea devine cel mai important. Ficatul. Aveți grijă de ficat. Ok? 5 organe. Dacă unul dintre ele nu funcționează, mori. Știu că poate suna macabru, dar dacă ai un deget lipsă, poți să trăiești. Nu-ți place, dar poți. Așa? Și așa mai departe cu alte organe din trupul nostru. Acum, nu știu cum ai privit la textul acesta, pentru că știu cu siguranță că îl cunoști, dar vreau să-l citești împreună cu mine. Efeseni capitolul 4, versetul 11 până la 16. Și Pavel spune aici așa, El este Iisus care s-a înălțat la Tatăl după moartea și învierea Lui și pe urmă a dat daruri bisericii, adică trupului său, ca trupul să ce? Să trăiască. Și ascultă, El i-a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangheliști, pe alții păstori și pe alții învățători. Sunt 5. Nu știu dacă este o coincidență sau o providență, dar uită-te mai departe care este slujba acestor, dacă vrei în limbaj medical, 5 organe pentru trupul, pentru organismul pe care îl slujesc. Ca să-i pregătească pe sfinți pentru lucrarea de slujire, pentru consolidarea trupului lui Hristos, până când vom ajunge toți, tot trupul, la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la omul matur, la măsura staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii duși de valuri încoace și încolo și purtați de orice vânt de învățătură prin șiretenia oamenilor, prin viclenia celor care pun la cale planuri ca să înșele, ci spunând adevărul în dragoste, să creștem în toate privințele, în El, adică în Hristos, care este capul, din El, tot trupul bine închegat și strâns, cu ajutorul fiecărei încheieturi, își primește creșterea potrivit cu măsura lucrării fiecărei părți în parte și astfel se consolidează, se întărește pe sine în dragoste. Care e atitudinea ta față de oamenii ăștia? Păi stai un pic, frate, că nu-i chiar așa, știi? Nu poți să accepte oricine, oricum. Nu uita cine este autoritate în conducere în biserică. Este Iisus Hristos. Și El a dat daruri, funcții, slujbe, responsabilități pentru ca tot trupul să crească în maturitate, în cunoștință, până când vom ajunge cu toții la statura plinătății lui Hristos. Este atitudinea ta de ascultare și de supunere? Din nou, două dintre cele mai grele cuvinte, concepte pe care le putem rosti în societatea noastră, pentru că în mod natural se naște acea rezistență. De ce eu? De ce acum? De ce în forma asta? Notează și aici o aplicație practică. Răspunsul corect față de conducerea lui Hristos este supunerea cu bucurie. Știți că mai sunt unii care se supun, că n-am ce face, știi, trebuie să mă supun. Nu, să te supui cu bucurie, pentru că bucurie este că faci parte din trup. În trup este viață, afară de trup este moarte. De aceea când Hristos m-a inclus pe mine în trupul Lui, eu vin și spun, Doamne, îți mulțumesc pentru asta, îți recunoscător pentru asta, nu doar în ziua botezului, ci în toată viața mea, în toate zilele vieții mele, mulțumind pentru frații mei, pentru surorile mele, mulțumind pentru liderii mei, mulțumind pentru felul în care ei se pun la dispoziția lui Dumnezeu, mulțumind pentru felul în care se lasă, sensibilizează de Duhul Sfânt, mulțumind pentru faptul că le pasă de mine, mulțumind pentru felul în care Dumnezeu lucrează prin ei în viața mea. Ai bucurie, Doamne, îți mulțumesc că m-ai făcut parte din trup, pentru că aici este viața mea, dincolo n-aș avea viață. Bucurie că sunt folositor acolo unde m-a așezat Dumnezeu. Am văzut atâția care au stricat trupul lui Hristos pentru că n-au stat în locul în care Dumnezeu i-a pus să acționeze. Și știu că este comentariul acesta sau remarca aceasta. Știi, dar nu există o biserică perfectă și atunci eu nu mă pot supune, eu nu pot să stau și mai ales și cu bucurie când văd anumite chestii. Da, nu este biserică perfectă din cel puțin două motive. Unu, pentru că noi nu suntem perfecți. Suntem oameni imperfecți care lucrăm înspre sfințire. Dar doi, biserica nu este perfectă datorită firii tale. Și de multe ori avem ochelarii aceia de critică pe ochii noștri și orice vedem, vedem critic, nu e bine, nu e suficient, nu e destul. Și întrebarea este, dacă eu nu-mi găsesc locul în nicio biserică, or fie ele toate imperfecte, dar dacă nici eu nu-mi găsesc locul în nicio biserică, oare nu aș fi o problemă? De aceea nu uita că autoritate în conducere în biserică este Iisus Hristos. Și tu poți să-L faci pe Iisus totul în biserica ta, acceptând și adoptând atitudinea asta de umilință, de supunere înaintea Lui, care este capul, care este stăpânul absolut suveran. Și să faci asta cu bucurie, spunând, Doamne, sunt aici și sunt la dispoziția Ta. Și trei, Iisus este autoritate în slujire sau în trăire. Pentru că Pavel spune aici, trupul are mai multe părți, părțile trupului n-au toate aceeași funcție, dar tot așa și noi, cei mulți, suntem un singur trup în Hristos și acum ascultă, fiecare în parte se află în trup. Apropo, de ce sunt partea bisericii? Spre folosul celorlalți. Spre folosul celorlalți. Și pui întrebarea asta, este Hristos totul în viața ta? Da! Atunci nu uita că Iisus Hristos va fi totul și în relațiile tale. Tu nu o să te poți raporta la cel de lângă tine pe altă bază decât pe baza aceasta că Iisus este totul în viața mea. Nu spune asta Ioan că dacă zici că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, dar urăști pe fratele tău care este aici lângă tine, ești un mincinos și adevărul nu locuiește în tine? Fiecare în parte se află în trup spre folosul celorlalți. Și atunci întrebarea care trebuie să mă conducă este, Doamne, cum pot să fiu de folos trupului? Cum pot să ajut? Cum te pot lăsa pe tine ca prin mine să lucrezi în creștere, în unitate, în sfințire, în maturitate, în ceilalți? Cine nu slujește, nu și are locul în trup. Pentru că prezența în trup, în trupul lui Hristos, este condiționată de slujirea mea. În Ioan capitolul 15, Iisus vorbește despre Tatăl care este vierul, despre El care este vița și despre noi care suntem mlădițele. Dar El, după ce introduce tabloul ăsta atât de frumos și noi venim și spunem, Doamne, îți mulțumim că ne-ai pus în trupul Tău, îți mulțumim că de acolo primim viață, acolo primim liniște, acolo primim pace, acolo primim răspuns la provocări și întrebări. El vine și spune, ai grijă? Tu ești parte din trup cu un scop. Ioan 15, versetul 2. El, Tatăl, taie din mine orice mlădiță care nu aduce rod și curăță orice mlădiță care aduce rod ca să aducă și mai mult rod. Păi, Doamne, stai un pic, eu am crezut că vin la biserică să fiu mântuit, să fiu fericit, să fiu împlinit, să meargă bine, să viața mea să fie extraordinar de frumoasă. Aia gândește un om egoist. În momentul în care tu ai înțeles că ai fost răscumpărat ca să muncești, ca să lucrezi, dar să nu mai lucrezi nelegiuire cum făceai înainte când erai supus păcatului, ci să lucrezi înspre viață veșnică, ajutând și pe alții să-L cunoască pe Hristos. Viața înseamnă muncă. Munca înseamnă rodire. Rodirea înseamnă împlinire și semnificație, pentru că atunci când vezi că rezultatele muncii tale te răsplătesc, munca ți este răsplătită, asta înseamnă împlinire și bucurie, ca în final să ajungi la răsplată. De aceea și Iisus este foarte clar. Rămâneți în mine, versetul 4, și eu voi rămâne în voi. Așa cum mlădița nu poate să aducă rod de la sine dacă nu rămâne în viță. Așa voi nu puteți să aduceți rod dacă nu rămâneți în mine. Dar cine nu rămâne în mine, n-aduce rod. Însă cine rămâne în mine, în mod natural, în mod de așteptat, trebuie să rodească. Deci întrebarea este, ce înseamnă biserica pentru tine? Este doar locul acela în care te refugiezi de frământările, apăsările, falimentele, eu știu, felul în care alții te-au dezamăgit și vii aici și spui, Doamne, numai Tu mă înțelegi, am nevoie de Tine, numai Tu ești răspunsul la problemele mele. Ca pe urmă, liniștit și vindecat și îngrijit să te duci și să ajungi din nou în starea aceea, ca pe urmă iară să vii și să spui, Doamne, numai Tu ești sursa mea de viață. Sau ai venit în biserică și ai înțeles, oh, aici este locul meu. Aici vreau să locuiesc. Aici sufletul meu își găsește împlinirea. Pentru ca de aici să mă duc și să duc împlinire în afară, în societate. Dacă Domnul ne ajută, în începutul acestui an bisericesc, ne vom uita în cartea Faptele Apostolilor să vedem o biserică. Nu biserica din primul secol, ci biserica lui Hristos, care s-a născut pe baza morții și a învierii Lui și pe baza prezenței lui Dumnezeu în viața lor prin Duhul Sfânt, începând să facă o lucrare extraordinară, dar trecând de niște ziduri, pentru că fiecare avem ziduri pe care trebuie să le depășim. Biserica dincolo de ziduri, biserica care prin credință vine și spune, Doamne, vreau să mă arunc în brațul Tău. Am temeri, este un zid pentru mine. Am frici, sunt un zid pentru mine. Am falimente din trecut, sunt un zid pentru mine. Am lipsuri și neajunsuri, sunt un zid pentru mine. Și mi-este greu, Doamne, să depășesc zidurile astea, dar Tu mă chem să le depășesc. Mă uit în afară și da, Doamne, sunt tot felul de ispite, de lovituri, de atacuri, de tot felul de metode prin care diavolul încearcă să atace biserica. Dar, Doamne, și astea sunt ziduri pe care știu că Tu le poți da la o parte și noi ca biserică suntem chemați să trecem peste ele. Zidul prigoanei, al nesiguranței, al bagiocurii. Doamne, vreau să fiu parte din biserica aia vie, a Ta, din trupul Tău care a învins toate aceste lucruri. Ce mă rog ca Dumnezeu să pregătească inima noastră pentru seria aceasta de mesaje, ca Dumnezeu să ne ajute să învățăm ce înseamnă să fim parte din trupul Lui. Și asta nu doar scriptic, ci practic în viața de zi cu zi. Haideți să ne ridicăm. Tată, îți mulțumim. Îți mulțumim pentru că Te-ai uitat la noi și ne-ai iubit atunci când noi nu eram vrednici de iubit. Te-ai uitat la noi și ne-ai prețuit pentru că suntem creația mâinilor Tale. Și ca să ne răscumperi din păcat și să ne aduci din nou în prezența Ta, Doamne, ai venit pe pământul nostru ca să mori și să iei vina noastră asupra Ta și să termini odată pentru totdeauna cu puterea păcatului în viața celor care își pun credința în Tine. De aceea îți mulțumesc, Doamne, că ne-ai dat biserica, locul în care Tu împărățești, locul în care Tu domnești, locul în care Tu ești Dumnezeu absolut, stăpân absolut. Și îți mulțumesc, Doamne, că Tu îți conduci biserica. Ai născut-o, dar n-ai lăsat-o să se descurce pe cont propriu, ci Tu ești Cel care o conduci zi de zi, pas cu pas. Tu ești prezent aici prin Duhul Tău cel Sfânt, vorbești, atingi, miști lucrurile, le pui în mișcare. Și folosești, Doamne, orice ocazie ca să ne chem spre Tine și să modelezi lăuntrul nostru, mintea, gândirea noastră, inima și simțirile noastre. Doamne, mă rog ca pe fiecare dintre noi să ne trezești la această realitate. Biserica nu e a noastră. Nu noi am creat-o, nu noi o numim și nu noi o facem cum vrem noi să fie, să arate. Este a Ta. De aceea vrem când venim în locul acesta și spunem că venim la Biserica Relevant, Biserica Relevant să fie biserica Ta. Ca 2 sau 3 sau 100 care vin în locul acesta, Doamne, să Te aibă întotdeauna pe Tine în centru. Tu să fii Cel din care ne tragem viața și mișcarea și ființa. Pentru că Tu ești Cel care ne-ai creat, dar și ești Cel care ne-ai răscumpărat și ne-ai dat viață. De aceea, Doamne, mă rog să privești la inima fiecăruia dintre noi și Tu ne știi călătoria vieții fiecăruia. Tu știi cum am privit la biserică până acum. Tu știi dacă am tratat biserica ca o instituție, ca un loc de refugiu, ca un loc de prieteni, ca un loc unde ne liniștim conștiința, ca un loc în care să acționăm, să câștigăm apreciere și mândrie, sau ca trupul tău, unde noi, sub autoritatea ta, trăim, slujim și ne pregătim pentru cer. Și de aceea mă rog, prin Duhul tău cel Sfânt, începând chiar de astăzi, să încep să lucrez în viața noastră și în mintea noastră acea înțelegere corectă, cine ești tu și cine suntem noi și ce har avem să fim parte din trupul tău, din biserica ta. Și mă rog, Doamne, ca și anul acesta bisericesc, tu să continui să vorbești și să aduci oameni care vin în locul acesta și ascultă cuvântul tău în trupul tău, în biserica ta, să le mântuiești viața și să-i lipești la trupul tău pentru gloria ta și pentru veșnicie. Și îți mulțumesc în numele lui Iisus Hristos, Tată, că tu ești la lucru, că nu te-ai oprit, că n-ai obosit și că ești gata să mântuiești, să răscumperi și ești gata să modelezi sufletul nostru pentru gloria ta, pentru veșnicie. În mâna ta ne încredințăm și îți mulțumim că tu ești cel care îți vei duce lucrarea la bun sfârșit. Și așteptăm ziua aceea în care vom privi fața ta plin de pace, de bucurie că am ajuns acasă. În numele lui Iisus Hristos te rugăm, pregătește-ne pe fiecare dintre noi și numele tău să fie glorificat și binecuvântat în veci. Amin.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.